Pagājušajā nedēļā starptautiskās lidostas Rīga un satiksmes ministrijas vadība lepni izrādīja medijiem jauno lidostas infrastruktūru, kas izveidota, izmantojot Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Līdz šim lidostas infrastruktūras attīstībā jau ieguldīta aptuveni 80 miljonu eiro. Par šo naudu lidostā renovēta skrejceļa virskārta un rekonstruēta peroni, izbūvēta jauna manevrēšanas ceļa un vairāki citi būtiski infrastruktūras objekti. Tikmēr lidostā izvietotais bagāžas šķirošanas komplekss jau ilgstoši nav nodots eksploatācijā. To nevar izdarīt valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iebilduma dēļ. Starptautiskās lidostas Rīga valdes priekšsēdētājs Andris Liepiņš sarunā ar Latvijas radio uzsver, ka nu pat pabeigts iepirkums, lai novērstu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta konstatētos trūkumus.
Vēl tiešām vēl nav nodot eksploatācijā un ir būtiski tas, kad ir pabeigts iepirkums principā tiem nepieciešamajiem darbiem, kas ir tuvākajās nedēļās ir jāveic, lai panāktu atbilstību bagāžu labātos atbilstību ugunsdrošības prasībām.
Liepiņš, kurš pērnā gada nogalē kļuva par lidostas valdes priekšsēdētāju, nenoliedz, ka neraugoties uz to, ka bagāžas šķirošanas komplekss nav nodots eksploatācijā, tas jau ilgstoši tiek izmantots.
Ilgstoši, jā, to es arī konstatēju sākot darbu. Tiešām šeit es to konstatēju, ka nav pilnīga atbilstība šajā bagāžas šķirošanas komplektācijas telpās. Un tāpēc ir šie darbus nekavējoties uzdev arī veikt šo iepirkumu, un šis iepirkums šobrīd noslēdzās, un tuvāko nedēļu laikā arī, es domāju, veiksim šos darbus, un, protams, arī šo darbu tālāk ir, viņi jau tālāk šo darbu atbilstību jāapliecina arī ugunsdzēsēju pārstāvjiem.
Liepiņa priekštecis starptautiskās lidostas Rīga valdes priekšsēdētāja amatā bija Aldis Mūrnieks. Viņš problēmas ar bagāžas apstrādes kompleksu nodošanu eksploatācijā nekomentē, norādot, ka lidostā vairs nestrādā. Savukārt mūrnieka priekštecis Arnis Luhse zina teikt, ka pie vainas bijis naudas un atbilstošu telpu trūkums.
Jā, viņas būtu jāpaplašina, jo nevar ielikt tās jaunās. Viņas ir, nu, teiksim, tās šķirošanas sistēma ir augstumā, jo es vairs neatceros tos metrus, bet, nu, liekas, tur virs 6 metriem jābūt vismaz ir telpām. Nu, augstumā ziņā. Un nebija jau viņas, kur izvietot, bija jātais tur papildinājums un vienkārši neļāva to naudu izmantot tādiem. Nu, nekādiem mērķiem toreiz neļāva nemaz neko papildināt terminālu. Nu, kā, nu, pašiem nauda nav, Eiropas fondi tam nepienācās, tieši tam pasākumam, nu, terminālu paplašināšanai. Un tā arī nekas nenotika, un mums pašiem naudas vienkārši nepietika. Es sakot, varbūt arī pietikt, ja darīt tikai to, bet tā kā bija tur daudz citas, bet nu es arī nevaru vairs tagad pateikt, es tik zinu, ka telpu dēļ, praktiski tas notika telpu dēļ, jo telpas nebija, kur izvietot šo bagāžu kompleksu.
Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļus drošības sistēmas uzlabošanā nesot bijis atļauts izmantot. Apgalvo Luhse.
Tur tikai to, ko Eiropa atļauj, viņa drošības sistēmas neatļauj uzlabot lidostās. Tāpat kā viņi arī neatļauj uzlabot pasažieru, nu, teiksim, terminālu, jo tas skaitās kapitālā celtne. Tur bija tā, ka drīkst uzlabot tikai ar infrastruktūru saistītas lietas, tātad skrejceļi, uguņi, stāvlaukumi, nu, apmēram tā, nu, es tagad lielos vilcienos saucu, jā. Nebija atļauj no Eiropas, teiksim, uzgaidāmās telpas, nu, tādas lietas, jā. Drošības sistēmas, perimetrus.
Tiesa gan, pēdējā pusotra gada laikā, īstenojot lidostas infrastruktūras attīstības projektu, lidostā izbūvēts arī jauns ugunsdzēsēju depo. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā atrodamā informācija liecina, ka pirms mēneša lidosta izsludinājas iepirkumu arī par jaunas ugunsdzēšanas specializētās automašīnas iegādi. Luhse atzīst, ka laikā, kad viņš ieņēma lidostas valdes priekšsēdētāja amatu, ugunsdzēsēji bijuši spiesti mitināties neapskaužamos apstākļos. Trūcis arī speciālās tehnikas.
Nu, viņi vispār briesmīgi sēdē, viņi jau citā vietā, viņi jau ne termināli, bagāžu šķirošana jau notiek termināli, ugunsdzēsēji jau nesēž termināli. Jo tad, kad es strādāju, tad ugunsdzēsējiem vispār tas depo bija kā padomu laikā celts, tāds viņš arī bija, mašīnas pa vienu pusi varēja tik izbraukt. Dzīvoja viņi tur apmēram kā pusbomži, ja. Nu kāds jau 74. Gadā, kāds bija tās telpas, tāds arī viņas bija palikušas. Bet tiem ugunsdzēsējiem mūsu laikā tikai sāk taisīt projektu, bet neko es pat nobrīnījos tagad, kad ir, jo to ugunsdzēsējiem jau arī toreiz tā kā neļāva. Arī tad tā kā negāja cauri. Tur es zinu, ka bija tā problēma, kad pietrūk pat vienu mašīnu, nu tad mašīnu pat negribēja ļaut pirkt, jo tās mašīnas ir pēc normatīviem, cik reizi dienā un kādas lidmašīnas, tik daudz mašīnām bija jābūt, tad vēl pat viena mašīna trūka mums.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdrošības normatīvu daļas priekšnieks Andris Staļģevits komentēt situāciju starptautiskajā lidostā Rīga nevēlējās. Viņš skaidro, pēc būvdarbu pabeigšanas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestas dod atļauju sabiedriski nozīmīgo ēku eksploatācijai.
Principā ir tā, ka valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestas veic pārbaudes tikai trešās grupas objektiem, tie ir sabiedriski nozīmīgās būvas. Un tā, kad ēka ir pabeigta, pilnībā būvdarbu pabeigta, tad valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestas sniedz atzinumu 14 dienu laikā no saņemot pasūtītāja iesniegumu. Pie pieņemšanas eksploatācijā mēs pārbaudām projektu dokumentāciju, vai projekts ir izstrādāts atbilstoši ugunsdrošības normām, kā arī celtniecības darbi vai ir veikti atbilstoši šim akceptētam būvprojektam.
Staļģevits uzsver, ka pirms valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norādīto trūkumu novēršanas ēkas īpašnieks nemaz nedrīkst to eksploatēt.
Tur ir tā, ka valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sastāda negatīvu atzinumu norādot atzinumā, konstatētos pārkāpumus un pārkāpumiem nav noteikts termiņš, kādā laikā šie pārkāpumi jānovērš, vienkārši tas tiek dots par uzdevumu novērst un tik līdz pasūtītais ir novērsis šīs norādītos ugunsdrošības normu pārkāpumus, tā tiek rakstīts jauns iesniegums un atkārtot veicam pārbaudi.
Par eksploatācijā nenodotu ēku eksploatēšanu to īpašniekiem draud administratīvais sots, atgādina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis.
Principā tā ir administratīva atbildība, jo nepieļaujam tādus gadījumus, ka nenodot ēka eksploatācijā nedrīkst eksploatēties. Viņai jābūt nodotai eksploatācijā, un tad viņi drīkst eksploatēt. Protams, tur jābūt akceptētam būvprojektam, tad atbilstoši būvprojektam izbūvētai šī ēka, ja nodotai eksploatācijā, un tad viņi tikai drīkst eksploatēties.
Precīza ziņa par to, cik bieži sabiedriski nozīmīgu ēku vai to daļu nodošana eksploatācijā aizkavējas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iebildumu dēļ nav. Pēdējā laika skaļākais zināmais gadījums ir aizkavēšanās ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas nodošana eksploatācijā. Pērnā gada sākumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestas bibliotēkas jaunajā ēkā konstatēja 8 dažādas neatbilstības ugunsdrošības prasībām. Publiski pieejami nav ir precīzi dati par to, cik bieži sabiedriskās ēkas vai to daļas tiek eksploatētas par spīti tam, ka tās nemaz nav nodotas eksploatācijā. Madara Fridriksone, Latvijas radio.